Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 32 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο, καλό δρόμο σε όλους, καλή εβδομάδα παιδιά. Σήμερα έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, θα κάνουν ελεύθεροι επαγγελματίες στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Βέβαια, γιατί καταθέτουν προσφυγή κατά του τεκμαρτού, της φορολογικής μεταρρύθμισης που έγινε το περασμένο Νοέμβριο.
Ναι, στις 12 το μεσημέρι, η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών, Επιστημόνων και Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, εναντίον του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, βλέπω ότι και το ΣΑΤΑ, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί, καλεί τα μέλη του σε προσυγκέντρωση στην οδό Σπύρου Πάτση και Καβάλας στις 10.30. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, διεκδικούν δίκαιη φορολόγηση και μόνιμο συντελεστή ΦΠΑ στο 13% για τις υπηρεσίες που παρέχει, λέει, το ταξί. Άρα θα έχουμε και το ζήτημα το συγκεκριμένο, θα τα πούμε γύρω στο
τέλος. Μένει να δούμε ποιες αλλαγές, χειρουργικές αλλαγές, όχι ευρείες, από το φθινόπωρο θα γίνουν αφού ολοκληρωθούν οι φορολογικές δηλώσεις και φανεί, ας πούμε, το αποτύπωμα αυτής της αλλαγής της φορολογικής. Γιατί μέχρι στιγμής από το Υπουργείο Οικονομικών ΜΝΑΔΕ λένε ότι μόλις 255 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα των 10.000 ευρώ και έχουν ζητήσει να ελεγχθούν.
Ναι, ότι αναγκαστικά θα πάνε σε έλεγχο πενταετίας. Ναι. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με την ιστορία τη συγκεκριμένη, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον. Να θυμίσω ότι γιατί υπήρξε ένα θέμα με τις δηλώσεις που έκανε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος αναφορικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες και διορθώθηκε, βγήκε μια ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Διότι σαν να, και εγώ το ίδιο άκουσα να σας πω την αλήθεια, ότι σαν να είπε ο διοικητής, ο κύριος Τουρνάρας, να μετακομίσουν, δηλαδή να φύγουν σε άλλες χώρες.
Ναι, ότι σε όποιους
δεν εννοούσε αυτό, η αλήθεια είναι, είπε να μετακομίσω εγώ. Διότι διορθώθηκε, ξαναλέω, με δελτίο τύπου της Τράπεζας Ελλάδος, ότι θέλοντας να δείξει, ας πούμε, το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν φορολογούνται όπως φορολογούνται οι υπόλοιποι πολίτες, δηλαδή οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Και ουσιαστικά ζήτησε να μην κάνει πίσω η κυβέρνηση,
ναι,
να μην
okay.
φτάσουμε πάλι. Αφού ούτως ή άλλως, λέει, ο φόρος και το τεκμαρτό που τους επιβάλλεται είναι ουσιαστικά το ποσό που παίρνει ένας ανειδίκευτος εργάτης. Εκεί αντιστοιχεί σε αυτά τα επίπεδα.
Αυτό λέει. Θυμίζω ότι ο κ. Πατέλης, ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, είπε ότι κάποιες διορθώσεις θα γίνουν. Χθες η Ρία είχε ένα δισέλιδο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το ποιες είναι οι ελαφρύνσεις που εξετάζονται και θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 24, δηλαδή για του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν αποκλείται, λέει, το πάγωμα της επιβάρυνσης από τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Η κυρία Σταύρο Πιεράκου αναφέρεται στα ζητήματα αυτά σε ένα πολύ ενδιαφέρον δισέλιδο ρεπορτάζ για την παγίδα του τεκμαρτού κλπ. Το κρατάμε, θα τα κουβεντιάσουμε 8 παρατέταρτο με εκπρόσωπο των ελεύθερων επαγγελματιών για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι δρομολογημένη να γίνει.
Μεγάλο θέμα είναι ο δικηγόρος, ο οποίος έχει συλληφθεί, ο επώνυμος δικηγόρος. Μην μας ρωτήσετε πάλι γιατί δεν λέμε το όνομά του, γιατί δεν μπορούμε να πούμε το όνομά του.
Απαγορεύεται στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, απαγορεύεται, επιτρέπονται σε εφημερίδες.
Αλλά το όλο σκηνικό,
ναι,
το ότι δηλαδή, αφού ξυλοκόπησε από ό,τι φέρεται τη γυναίκα του,
αυτό
την
το
πήγε
γιατρός,
σε ιδιωτική έτσι. Κλινική, ναι. Εκεί και οι δύο είπαν ότι έπεσε.
Από τις
ότι έπεσε από τις σκάλες η σύζυγός του. Ωστόσο, ο γιατρός εντόπισε ίχνη τα οποία και χτυπήματα τα οποία δεν συνάδουν με πτώση από σκάλες, αλλά φαίνεται ότι την έχει κακοποιήσει. Και το σημαντικό είναι για μένα ότι με την αλλαγή που έχει γίνει στην νομοθεσία, αν ένας γιατρός εντοπίσει τέτοια σημάδια, υποχρεούται να ενημερώσει την αστυνομία. Το παραδέχεται, δεν το παραδέχεται, είτε το θύμα είτε ο θήτης, ότι έχει υπάρξει τέτοιο περιστατικό.
Και τους προστατεύει, τους γιατρούς, από πιθανότατες
μηνύσεις, μετάγωγες και τα σχετικά.
Από τους δράστες αυτής της ιστορίας. Ο γιατρός, λοιπόν, ο οποίος εξέτασε την. Δικηγόρος και αυτή.
Δικηγόρος.
37χρονη, νομίζω. 37χρονη, δεν είναι.
Δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία.
Λοιπόν, διαπίστωσε αυτό. Λέει στην κουβέντα, μάλιστα, λέει, που έγινε, είπε ότι παραδέχτηκε και η ίδια.
Μετά στο γιατρό.
Ναι, ότι τέλος πάντων και λοιπά. Ζήτησε και το panic button να μπει στο κινητό της και τα σχετικά από τους αστυνομικούς. Υποψιάζουμε ότι ο γνωστός ποινικολόγος, όπως λέμε.
Ο οποίος, με συγχωρείτε, είναι και παρελθόν. Δηλαδή και με την πρώην σύζυγό του είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία.
Έχει γίνει καταγγελία από το 2017.
Άλλο καθεστώς, βέβαια, από το 2017 με άλλη νομοθεσία.
Να σου πω όμως, από το 2017 η ιστορία αυτή είναι μετέωρη. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί να είναι, έχουν περάσει 7 χρόνια.
Επειδή.
Πολλά.
Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαστε ίσοι απέναντι στον
νόμο.
Δεν είναι,
επειδή είναι ποινικολόγος και γνωστό όνομα.
Ακριβώς. Άρα θα είναι και αυτό ένα καλό ερώτημα.
Πάντως θα δούμε σήμερα γιατί.
8 η ώρα πάει.
Και οι ανακριτικές αρχίσαν. Σε πολύ. Πρωί-πρωί.
Ναι, πρωί-πρωί να δούμε, θα δούμε.
Και οι ανακριτικές αρχές με βάση την ιατροδικαστική έκθεση και τα στοιχεία από το γιατρό θα κινηθούν.
Μάλιστα.
Γιατί παραδέχεται, δεν παραδέχεται το ένα στο άλλο ότι υπήρξε περιστατικό, με βάση εκείνα τα στοιχεία θα γίνει η εξέταση.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Για να δούμε λοιπόν.
Καλά, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο, σου ομολογώ, για διάφορους λόγους, αλλά εντάξει.
Δεν
είναι...
έχεις εμπιστοσύνη στην ελληνική
δικαιοσύνη. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Είμαι λίγο επιφυλακτικός. Έχω μια επιφύλαξη γενικά. Γιατί ότι είναι τυφλή και
και κουφή και μουγκή και τα πάντα όλα.
Ναι, ναι, είμαι λίγο.
Άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτή η επιδημία με τους τουρίστες οι οποίοι εξαφανίζονται, χάνονται στα βουνά, στα νησιά μας.
Καλά, ψάχνουμε τώρα ένα ζευγάρι βασικά, δύο γαλίδες.
Δύο γαλίδες στη Σίκινο, οι οποίες
αυτές
έμεναν σε ξεχωριστά ξενοδοχεία.
Ναι.
Δεν ξέρουν και αν ήταν. Μπαζί. Η μία έστειλε, λέει, φωτογραφία και είπε: έχω πέσει, δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι και τα σχετικά.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούσαν να εντοπίσουν από το σήμα του κινητού πού βρισκόταν την ώρα που έγινε το περιστατικό.
Είναι τόσο πολύ μεγάλο νησί η Σίκινο.
Έχω πάει στη Σίκινο. Είναι με βουνίλα. Όχι, δεν είναι μεγάλο νησί.
Βουνίλα.
Βουνό. Τι να σου πω τώρα. Με ελάχιστους δρόμους από ό,τι θυμάμαι. Δεν είχε τότε που πήγα εγώ μεγάλο οδικό δίκτυο.
Okay.
Αν πήγε τώρα για πεζοπορία και πήγε πάνω στους γκρεμούς. Τραγαγύρευε.
Ναι.
Τώρα να μου πεις, ακόμα αγνοείται ο άνθρωπος στην Αμοργό.
Okay.
Βρέθηκε στη Σάμο ο Ολλανδός.
Νεκρός. Και νεκρός επίσης
και στη Γέρκια πάνω από το Μαθράκι.
Αυτό θέλω να πω. Αυτή ήταν στα Διαπόντια και το βρήκανε, λέει, σε παραλία στην Κέρκυρα.
Ναι. Πρισμένος. Φουσκωμένος, γυμνός.
Πρισμένος και μη πρισμένος.
Με από το νερό, τόσες μέρες.
Εντάξει, okay.
Πάρα πολύ μέσα στο νερό.
Είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό το πράγμα, ε.
Ναι, είναι ένα θέμα, νομίζω, γενικά, γιατί λέμε ότι όλοι ξεκινάνε αυτοί να κάνουν πεζοπορίες και τα σχετικά, χωρίς να έχουν προφανώς την εμπειρία, ούτε να έχουν συνηθίσει αυτές τις συνθήκες της ακραίας ζέστης.
Ναι.
Γιατί μέρα μεσημέρι, κάτω από τον ήλιο, οι 42 βαθμοί υποσκιά γίνονται 62.
Ναι, είναι ένα θέμα, ρε παιδί μου. Γενικά θέλει πάρα πολύ προσοχή, δεν το κουβεντιάζω.
Επίσης,
και ειδικά άμα δεν είναι συνηθισμένοι κλπ.
Πάνε γιατί... από μονοπάτι, το οποίο δεν είναι.
Σημασμένα.
Με σήμανση να είναι κανονικά, ας πούμε, για πεζοπορικές διαδρομές. Γιατί κάποιοι κάνουν του κεφαλιού τους.
Mm.
Πάνω από βράχια, πάνω από δύσβατες περιοχές.
Ναι, και δεν είναι και καμιά βουτιά να δροσεστούν, ρε παιδί μου.
Πού να ρίξουν βουτιά, άμα είσαι πάνω στο βουνό, στον κρεμό.
Σωρώ, τι να σου πω κι εγώ. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και εμένα. Τα λέγαμε και στα τέλη της περασμένης εβδομάδας όλη αυτή την ιστορία.
Δεν είναι ότι είναι οργανωμένες, δηλαδή, πεζοπορικές εξορμήσεις με κάποιον ο οποίος έχει εμπειρία και ξέρει ακριβώς και τις συνθήκες. Δεν νομίζω ότι θα το έκανε κάποιος έμπειρος αυτό.
Ναι, τι να σου πω, δίκιο έχεις. Δεν αφιβάλλω.
Απλά έχει κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός και τώρα βλέπεις σε πόσα διαφορετικά σημεία στην Ελλάδα, από την Κέρκυρα, το Μαθράκι, μέχρι τη Σάμο, μέχρι τη Σίμη που ήταν ο πρώτος ο παρουσιαστής του BBC, μέχρι τη Σίκινο, την Αμοργό, ένας μηχανισμός που αποτελείται από εθελοντές, από πυροσβέστες, από λιμενικό, τα πάντα.
Μάλιστα. Βλέπω τώρα στα νέα δύο ρεπορτάζ με ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια. Το ένα είναι στα του σιδηροδρόμου που λέει ότι έχουν καταγραφεί 8 παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Όσους δηλαδή δεν είχαν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Το τελευταίο περιστατικό λέει 25 Μαΐου του 24, όταν λέει στις 4 και 6 το απόγευμα, μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 22 και 43 που εκτελούσε, λέει, το δρομολόγιο αεροδρόμιο Άνω Λιώσια, παραβίασε, λέει, τον ερυθρό σηματοδότη που υπάρχει στην Παλίνη.
Ναι. Και δεν είναι το μοναδικό, γιατί όπως λες, 8 περιστατικά. Και 8 περιστατικά από πότε? Από τον Ιανουάριο και μετά, αν θυμάσαι, το Δεκέμβριο, πάλι τα νέα είχαν κάνει ένα θέμα.
Ναι.
Για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
Ναι.
Στον σταθμό του ΣΚΑ που εκτελούσε το δρομολόγιο τότε Κιάτο Πειραιάς. Και τότε είχε σταλεί το μήνυμα και από το Υπουργείο Μεταφορών, είχε ζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφαλείας στην κυκλοφορία των τρένων.
Είχαμε βγάλει, σου θυμίζω, και τον πρόεδρο των μηχανοδηγών, ο οποίος είχε πει ότι ο ίδιος ήταν που είχε παραβιάσει, αλλά όχι αυτό, και το σταμάτησε και λοιπά. Τον ενημέρωσε,
ναι,
και ο.
Μόνο που από τότε έχουν ακολουθήσει άλλα περιστατικά.
Θα σου πω κάτι που το διαπίστωσα. Μιας και πηγαίνω στο Ξυλόκαστρο, όπου εκεί υπάρχει νέα γραμμή που πηγαίνει. Εντάξει, ακόμα είναι, δεν είναι με ηλεκτρικό, είναι με τα τρένα, τα διζελοφόρα τέλος πάντων, διζελοκίνητα κλπ. Εκεί λοιπόν, αν περάσει κανείς, εγώ δηλαδή, επειδή περπατάω, μ' αρέσει, περπατάω και πάω στην περιοχή που είναι ο καινούριος σιδηροδρομικός σταθμός του Ξυλοκάστρου. Στο ρεύμα, σας λέω, στο ρεύμα που πηγαίνει για την Αθήνα, όλη η σηματοδότηση είναι κόκκινη. Όλοι. Όταν σου λέω κόκκινη. Τώρα δεν ξέρω γιατί είναι κόκκινη. Γιατί κάποια στιγμή είχα μιλήσει με τους μηχανοδηγούς και μου λέγανε ότι λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν είναι μεν κόκκινη, τους δίνουν το πράσινο φως από τους υπεύθυνους να πάνε στο δρομολόγιο.
Πρέπει όμως κάποιος να σου δώσει το. Δηλαδή, ναι, ακόμα και αν βλέπει κόκκινο σε επικοινωνία, να σου πει λέει, ότι ναι, αγνώρισε, το παίρνω.
Παίρνουν την άδεια κλπ. Αλλά σας λέω ότι όλοι είναι κόκκινοι. Δηλαδή, μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση και θα είναι μια καλή ευκαιρία.
Νομίζω το λέγανε τότε ότι όταν δεν λειτουργούσε τηλεδιοίκηση, ναι, ήταν αναγκαστικά κόκκινα.
Στα κόκκινα, ναι, αλλά πάνε με κόκκινο όμως.
Αλλά πάνε με άδεια όμως. Ναι, παίρνα.
Μένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Εντάξει, έχει καμιά δεκαπενταριά κόκκινα, παιδιά. Είναι στο σταθμό, έχει 15 φανάρια. Τα οποία είναι κόκκινα, κόκκινα. Σου λέω,
πάντως,
τα βλέπεις από ψηλά, είναι πολύ ωραίο αυτό. Και βλέπεις κόκκινα.
Με συγχωρείς, εσύ ειδονίζεσαι βλέποντας τα κόκκινα φανάρια.
Αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Τι να πω τώρα.
Αλήθεια σου λέω. Εν τω μεταξύ έχει δρομολόγια τα οποία γίνονται και πάνε μέχρι το Κιάτο. Όχι από το Κιάτο και μετά είναι 3-4 δρομολόγια τη μέρα. Κιάτο Πάτρα, τα οποία είναι με διζελομηχανές.
Ναι.
Γιατί δεν έχει ακόμα ηλεκτρικό. Άλλο και αυτό. Τραγέλαφος. Πας μέχρι το Κιάτο με ηλεκτρικό, μετά αλλάζεις, μπαίνεις σε λεωφορείο, αν θα πας στην Πάτρα, ή μπαίνεις σε τρένο, αν πας μέχρι το Αίγιο.
Ελλάδα 2024.
Ναι, αυτό είναι.
Πάντως, όπως καταλαβαίνεις, και στο σιδηρόδρομο έχουμε τα θέματά μας. Συνεχίζουμε με αμύωτο ρυθμό να έχουμε τα θέματά μας. Δεν έχει λυθεί και
υπάρχει
κάτι.
Υπάρχει περίπτωση να.
Δεν λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Σιδηροδρόμων έστειλε μήνυμα και λέει αυτό φτιάξτε. Δεν έχετε ούτε στο ελάχιστο τις επικοινωνίες που θα πρέπει να έχετε αποκαταστήσει το σύστημα. Τι πραγματικά
πάνε να φτιάξουν ακόμα τις υποδομές του. Νομίζω τον πρόεδρο
του. Το γεφύρι τη Άρτα
είναι. Βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχουμε, ούτε έχουμε το GSMR δεν έχουμε παραλάβει. Το περίφημο.
Ναι, το ασημένιο βέλος μας μάρανε.
Ναι, καλά,
που θα
τώρα,
έτρεχε.
Ναι, ναι, καλά, καλά.
Θα υπερίπτατο στις.
Επίσης, βλέπω στα νέα σήμερα, καλά, αυτό δεν είναι πρωτότυπο βέβαια, ότι υπάρχει λύση συναγερμό στην ελληνική αστυνομία για τις κλοπές στα θέρετρα. Υπάρχει γραπτή εντολή, λέει, για την προστασία κατοίκων και παραθεριστών. Είναι ένα ρεπορτάζ του κ. Βασίλη Λαμπρόπουλου, του συναδέλφου. Χιλιάδες πολίτες, λέει, ανάμεσα τους και τουρίστες, οι οποίοι απευθύνονται σε αστυνομικές υπηρεσίες, δηλώνουν μεν ότι έπεσαν θύματα κλοπής ή ληστείας, όμως δέχονται λέει τις παρενέσεις αστυνομικών να μην υποβάλουν μήνυση. Γιατί να μην υποβάλουν μήνυση.
Γιατί.
Δεν κατάλαβα. 80.000 κλοπές, λέει, κάθε χρόνο.
Δεν πρέπει να καταγραφούν για να φαίνεται ακριβώς και τι έχει γίνει.
Τι να σου πω, μεγάλη ιστορία.
Πάντως, αν θυμάσαι το περιστατικό πριν από λίγες μέρες που λέγαμε με την κυρία που της έκλεψε την καδένα
ναι,
εκεί.
Όχι, στην κάμερα, από πίσω από την κάμερα.
Ναι.
Ναι.
Δεν είναι, λέει, το μοναδικό. Τώρα, μιας που λέμε για παραθεριστικά, για θέρετα και τα σχετικά.
Ναι,
λέει
ναι.
Ότι περίπου 100 νεαροί ληστές της καδένας αποκαλούνται.
Έλα, εντάξει, αυτό είναι δημοσιογραφική αρχή.
Κλέβουν, λέει, καθημερινά μαζικά ανυποψία στους πολίτες, όχι μόνο στις παραλίες.
Αλλά πού?
Και στον δρόμο μέσα.
Μόλις βλέπουν την καδένα, ορμάνε. Αφινιάζουν.
Είναι ο νέος επωνοκέφαλος, λέει, της αστυνομίας.
Τι να κάνει και η αστυνομία τώρα εδώ που τα λέμε τώρα, εντάξει.
Με τι να κάνει τώρα, δεν μπορεί να είναι και σε κάθε σημείο και την ώρα που σου κλέβει την καδένα να είναι μπροστά ένας αστυνομικός.
Έλατε. Άρα λοιπόν του πιάνει.
Επιχειρούν, λέει, να χαρτογραφήσουν τις εν λόγω συμμορίες και να σχηματίσουν μια συνολική δικογραφία με βάση στοιχεία από κάμερες ασφαλείες, παρακολουθήσεις, λέει, συνομιλιών, αναρτήσεις που κάνουν.
Ναι. Πλάκα,
γιατί
πλάκα.
Κάποιοι από αυτοί κάνουν αναρτήσεις ακόμα και στα μέσα.
Ότι πάει καλά, ότι εκεί να πάμε, εκεί να πάμε.
Κοίτα πόσες καδένες.
Που έχει ψαχνό η περιοχή. Να σου πω, αυτυχώς δεν λες καλά που υπάρχουν αυτές οι κάμερες. Τώρα, γιατί υπάρχει και μια συζήτηση γύρω από τις κάμερες.
Υπάρχουν οι κάμερες και υπάρχουν και τα κινητά που κρατάει ο καθένας.
Καλά, τα κινητά
δεν είναι τόσα πολλά πια.
Δεν προλαβαίνεις η κάμερα.
Όχι, παιδί, μπορεί να τραβάς εσύ.
Άλλο
είσαι
πράγμα,
τώρα σαν μια
άλλο πράγμα. Ναι.
Πώς ήταν. Καλά, ήταν η κάμερα τώρα του καναλιού, βέβαια, εκεί στην παραλία.
Ναι.
Είσαι εσύ τώρα, εσύ Διονυσία Ροπαγίτου, εκεί πέρα που γίνεται υπεραντζάδα.
Ναι.
Τραβάνε 1500 βίντεο την ίδια
οπότε
ώρα. Την
κάτσε κανεί αυτό.
Η λατέρνα που είναι παραδίπλα του.
Ναι, αλλά άλλο όμως οι κάμερες ασφαλείας. Άλλο οι κάμερες ασφαλείας, διότι ξέρεις, όταν έχεις το κινητό αυτό, επίσης για να πάμε σε διαφημίσεις και τραβάς, όταν ακούσεις σούσουρο, πα και αυτό και φεύγει η κάμερα. Χάνεται, δεν το βρήκε το πιο.
Ναι, να σου πω, δεν είναι και όλοι έμπειροι οικονολήπτες για να κρατάνε σταθερά.
Ενώ οι σταθερές κάμερες οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες ξαναλέω, γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση περί προσωπικών δεδομένων. Τι καταγράφουν, πόσο καταγράφουν.
Αν εγώ κρατούσα το κινητό μου και τραβούσα εκείνη την ώρα και κάποιον κλέβανε μπροστά και έμενα εκείνη την για να τραβήξω καλό πλάνο να φαίνονται, θα λέγανε τι ανέστητη είναι αυτή.
Καλά, αυτό
εδώ το, την κλέβουν την άλλη και δεν.
Έτσι κι αλλιώς, είτε έχει σταθερό πλάνο είτε δεν έχει σταθερό πλάνο. Θα σε πούνε τι ανέστητη, αντί να σπεύσει να βοηθήσει, τραβάει την
λέω.
Κάμερα.
Αντί λοιπόν να σταματήσει να πας να βοηθήσει τον άλλον, σου λέει τι, αυτή κοιτούσε να τραβήξει καλό πλάνο να φαίνεται και ο δράστης.
Να πουλήσει τα πλάνα. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διαφημίσεις. Είναι 7 παρα 14. Με συννεφιά πάντως πρέπει να σας πω. Βλέπω στην Ανατολή τον ήλιο τον έχουν κρυμμένο κάτι σύννεφα. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Και γυρίζουμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα παιδιά. Είναι 8 λεπτά πριν από τις 7. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, εκεί από την πρώτη Σερών. Μας στέλνει πρωί πρωί το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σιλβέστερ που λέει: αλήθεια, τι έγινε, λέει, με το, ναι, το κτηματολόγιο και με συντεταγμένες κλπ. Αλλά τα δισεκατομμύρια, λέει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, πού πήγαν, λέει, τα χρήματα, λέει, του κτηματολογίου, και λέει: επισημείτη ο Σιλβέστερ. Κάτι δεν είναι μόνο, είναι γενικά τα χρήματα που πήγαν. Το κτηματολόγιο έχουμε ακόμα ακόμα χάμε για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Λοιπόν, τι λέει ο Γιώργος, τώρα και νέος φόρος ανακύκλωσης, δεν πάει άλλο. Έχουμε γεμίσει, λέει, φόρους και υψηλό ΦΠΑ. Η οικοδομή έχει 48 φόρους.
48 φόρους.
Η πολιτική αυτή, λέει, του Υπουργείου Οικονομικών θα φάει τη Νέα Δημοκρατία, λέει ο Γιώργος. Θυμηθείτε το. Καλημέρα στη φίλη μας τη Στέλλα, η οποία στέλνει το μήνυμά της.
Καλημέρα και στο Μανώλη που λέει ότι τα παιδιά σπαταλάνε τη ζωή τους από μικρή ηλικία στα φροντιστήρια. Τώρα έχουν φροντιστήρια και στα πανεπιστήμια.
Αλήθεια είναι αυτό. Το ξέρεις αυτό, υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν φροντιστήρια και για τα πανεπιστήμια. Καλημέρα, πάνω μας λέει ότι το εξωφρενικό, λέει, ο ξάδερφος 60 ετών τον κάλεσε, λέει, σε στρατιωτική εκπαίδευση. Τι να κάνει, να πάει να πιάσει τα καινούργια όπλα.
Σε έχουν καλέσει
όπλα.
Ποτέ εσύ, σε ένα μετεκπαίδευση?
Ποτέ, ποτέ.
Δεν έχω ακούσει κανένα.
Εγώ, να ξέρεις, έχω τελειώσει ποτέ το 87-88. Από το 88 μέχρι σήμερα δεν έχω κληθεί ποτέ. Βέβαια, είμαι υλικού πολέμου τώρα.
Κοίτα, όταν γίνεις 60, μπορεί και να σε καλέσουν.
Δεν θα αργήσω, να ξέρεις. Δεν θα αργήσω. Λοιπόν, ο Σωτήρης λέει από τη δική του πλευρά τα αρχεία πρέπει να είναι, λέει, από την Τρίτη Δημοτικού. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συμβατό με όλη την κατάσταση η οποία επικρατεί. Επίσης, να πω καλημέρα στον κύριο Αλεξανδρή, τον καθηγητή, ο οποίος με ψιλοπερνάει γενναίες 14 με αφορμή την ιστορία της κλιματικής κρίσης κλπ. Λέει ότι να περιορίσουμε, λέει, τον κλιματικό μας σύστρο. Δεν είμαι ειδικός. Μα δεν είπα εγώ ότι είμαι ειδικός. Αλλά αυτά που διαβάζω, συγγνώμη κύριε καθηγητά, και βλέπω ότι έχετε και ειδικότερα. Αν καταλαβαίνω καλά, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον κλπ. Και το νερό από
την μικρομετεωρολογία, αγροτική, ναι, μικρομετεωρολογία.
Όλο αυτό που συμβαίνει, δηλαδή, τι ακριβώς είναι? Ας πούμε το γεγονός ότι πάμε από.
Μα δεν τα λέμε εμείς. Επιστήμονες τα λέμε.
Αυτό λέω. Από ρεκόρ σε ρεκόρ, ας πούμε, στις θερμοκρασίες, στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη, στη θάλασσα. Όλα αυτά τι είναι? Είναι κάτι τα οποία είναι, τα βγάζουν από το μυαλό τους κάποιοι συνάδελφοί σας, κύριε Αλεξανδρή. Καλημέρα. Δηλαδή, ναι, τι, να περπατάμε και να πηγαίνουμε ενθουσιασμένοι, ας πούμε, για τις συνθήκες οι οποίες επικράτουν?
Επίσης, να σου πω κάτι, βλέπουμε και τα σημάδια γύρω μας. Δεν είναι μόνο τι λένε επιστήμονες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε αλλαγή στις καιρικές συνθήκες τα τελευταία χρόνια. Δεν βλέπουμε ξηρασία. Δεν βλέπουμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
Ναι, γενικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay, είναι μεγάλη συζήτηση. Ενδεχομένως να έχετε κάποια επιχειρήματα. Καλημέρα σας πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Θυμίζω, παιδιά, το διαγωνισμό. Το μεσημέρι έχουμε κλήρωση στο τέλος της εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. 4 πολύ ωραία δώρα σας περιμένουν και τα διεκδικείτε. Τριήμερο στην Άνδρο. Θα μείνετε στο ξενοδοχείο Περάκης και θα ταξιδέψετε από τη Ραφίνα με την Fast Ferries. hotelperakis.com, fastferries.com.gr για πληροφορίες. Δεύτερο δώρο, ένα τριήμερο στην Κύθνο. Θα μείνετε στο Κύθνος Bay και θα ταξιδέψετε από τον Πειραιά με τον Διονύσιο Σολωμός. Kythnosbay.gr, zandeferis.gr για περισσότερες πληροφορίες. Μια smart τηλεόραση FNU 50 inch 4K με φωνητικές εντολές και ένα κλιματιστικό Miyato General Wi-Fi Inverter 9000 BTU ενεργειακής κλάσης α3+. Περισσότερα, μάλλον για να μπείτε στην κλήρωση, θα πάτε στο Instagram, θα βρείτε τον επίσημο λογαριασμό του Real, Real Group Greece. Είναι ο επίσημος λογαριασμός. Το post του διαγωνισμού είναι πάνω-πάνω. Ακολουθείτε τρεις απλές οδηγίες και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι στο ραδιόφωνο εδώ. Και θυμίζω και τον Μασούτη ότι μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή του Μασούτη στο κινητό σας, είτε από το Google Play είτε από το Apple Store, και σας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί πλέον, παιδιά, όλα μέσω κινητού γίνονται. Δηλαδή, θα πάτε στο e-shop για τις αγορές, ενημερώνεστε για τις καθημερινές προσφορές και περιηγήστε στα φυλάδια προσφορών. Αποθηκεύετε λίστες αγορών και βεβαίως βρίσκεται και από το δίκτυο των καταστημάτων Μασούτη στο πιο κοντινό για να κάνετε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα και χωρίς καμία μα καμία ταλαιπωρία. Και ήρθε η ώρα για το Λάμπρο Ζαχαρή για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ιούνιος 1913. Η Βουλγαρία έχει επεκτατικές τάσεις απέναντι στην Ελλάδα. Ήταν 16 Ιουνίου όταν αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος με την επίθεση των Βουλγάρων εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Τη νύχτα της 16ης προς 17η Ιουνίου του 1913, κατόπιν διαταγών των Βουλγάρων, τα στρατεύματά τους επιτέθηκαν εχμηδιαστικά κατά των ελληνικών και σερβικών τμήματων στις περιοχές του Παγκαίου, Όρους και του Ιστίπ, χωρίς επίσημη κήρυξη πολέμου. Αυτό αποτέλεσε την τελευταία και κύρια αφορμή του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Τα παραπάνω τμήματα συμπτύχθηκαν χωρίς να προβάλλουν αντίσταση, ενώ οι σύμμαχοι, Έλληνες και Σέρβοι, από την επομένη ανέλαβαν την αντεπίθεση. Μετά από αιματηρές μάχες ενός μήνα, απόλυση 50.000 Ελλήνων και πολύ περισσότερων Βουλγάρων, στις 18 Ιουλίου του 1913, μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, υπογράφηκε ανακοχή μεταξύ των εμπολέμων. Στις 28 Ιουλίου υπογράφηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, θέτοντας και επίσημα τέρμα στον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. Με τη συνθήκη αυτή αναθεωρήθηκαν οι όροι της Συνθήκης του Λονδίνου σε βάρος της ηττημένης Βουλγαρίας